Oromiyaa fuulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakaatee fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kanarratti waan beekuuf waan danda'u wal gargaaruu jiru wal gorsuu jiralle waldaan wal gargaarti qeerroo jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhani wallaggaatti waan vaayireesii kanarratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jedha. Akkis gaafarmaa waldaa kana ardii harkee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuu iyyuu abbootii qabeennaatiif ogeeyyoota fayyaallee itti dagatanii poosterii baruu akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqaara bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan saanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiifanaan osoo dhowwani hospitaalli najjoosii sunninee jedha. Namootti abdii fi narsii hospitaal suniin dubbise.
Maqaan koo Abdii Harkeen jedhama. Waldaa waldagaarsaa qeerroo yookiin qeerroo seelseelfaa asoosiyeeshin keessatti durataadha.
Yoomi kan isin gurmooftanii?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha. Kanlee boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaa nama muraasaan eegallee baruma ammoo konseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasa kakaa'anne konseptii yeroo san akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti konseptii wal gargaarsaa guddaa goonee baruma sanaan fudhatama bal'aa uummata keessatti argate 2010 jalqabnee konseptii waggaa jalqabnee akkasumas bara 2011 konseptiin sun waggaa saal tokkotti fufiinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa utuu barbaadanii qalamaaf dabara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii beemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaagaraa dhaban ijoollee karaarra jiraatan uffataa fi wantoota garaagaraa mijeessuudhaan jalqabne wanti kun fufiinsa godhatee bara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataa waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii harka qalleeyyiitti namoota tokko tokkoof beeksisa garaagaraa gochuudhaan waldaa kana lafa qabsiisuudhaaf yaalii bichaa goone.
Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan walqindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjiniin ijaaramee hojjechuu jalqabee akkuma koronaan vaayirasii yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenan ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti otoo neetootiin waan argaate naannoo Finfinneetti kan dura. Yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoodhaaf walitti qabamne laachii fi baanaroota garaagaraa kan beekne hawaasa keenya keessa deemne taasii hin jenne sanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture. Hospitaala naannoo sanaaf biyyoota fayyaa garaagaraa hojii hin deeggidaara hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture. Ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kanammoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaagaraa hojii wal qabanne. Wanta kana hojjinaa eegsisuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun isin maal gootu?
Qaamotni nuyi waliin hojjennu akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dalgalii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of fakkaatan. Namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama diinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru. Namoota sana waliin yaada keenyatti kaafnee warri maallaqa qaban immoo maallaqa gaarii. Akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaalaan iddoo keessaa ogeessota fayyaa garaagaraa wajjin qindoonne akka naannoo Finfinneetis dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kanaa qaban waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsarra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaaf yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne. Qaamonni garaagaraa immoo kan galii qaban jiru galii kanaan immoo waanta isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban nu waliin ta'uudhaan kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaagaraa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaagaraa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa diinagdee nu godhanii ogeessoti garaagaraa immoo deeggarsa ogummaa nuuf godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mana hunda walitti qindeessuudhaan. Hawaasa keessa deemanii bakka garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirra oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jira.
Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtani kanatti dubbataa jirtu agammaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansaa waan sinitti mul'ate jira.
Eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha. Jalqaba akkuma beekamu manni sun hawaasni sun akkoo naannoo Oromiyaatti informeeshinii fi odeeffannoo irraa citee ture. information kana monu ti battalu man ga kartisu lako oji tsene ya wandu kara TV di wadan daga wure internet network tin tawon dole awadni kun ga fa argumo ko ta ge pacu ke akas mas nanno baka gaba ti baka gara gara tin daga le kon kola ga fa yadan wadan be ti gara gara awata ke ta di ma me aka ke tan ga da le tulan ibe sana ba kuma be kamo fi penno do sa yo awata bo ne male ibe sun gallan sadarka tocura da gudi su den do wuce to tunan no sana fi hali din da nan no sana kana ko fi gannu du sa sana da ti dura wuce ne wara kata kana da ci kana kamadani ra kani barun ta ken na be mu akat mas kon kola da fa yadan mu da ne sai ga le gudi tura le ta gara gara wuce tura awata kana barun ta gudda be na tulani kanu warara da ne halin ni garwa ta ku ku din an sana ci ba ka ko kan tura amma ba ka sai ya fuci jira mu raga ya jira ki awat ni ke yo go ma go di tawu di de wala kan of bari of ga no du sa of go tu yel ka jira
dargaggo abdi abte durata wal dawar garga sa qero ibsana ke ni te gudan si galato umsad
sinisi walda wanda daga sake ro jisi mu kan nauke na so da dare suke sane su gudu ne ra din da take kan
daggeeffatoota keenya ka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojii narsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaan dhagaamiin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetan innaa ibsan immoo
erga dhukkubi kun addunyaa kana qabee jalqabee immoo vaayirasi koronaa kun ijoolleen kun sanitaayizarii alkoolii waan jedhamu kana sanitaayizarii gargaaruudhaan gumaachuudhaan ogeessa keenya bira dhaabbataniiru. Ijoolleen kun ammoo qabanii irraanii fidanii ammas gara fuulduraatti isin qaqqabsiifna jedhaniillee abdii kan itti horanii deemanii jechuudha. Ogeessa keenya bira dhaabbataniiru waldaa wal gargaarsa qeeroo self association warra jedhamu kun akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaagaraa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti gaaniiru jechuudha.
Gama uummataatiin ammam dhagaama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhaamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti?
Dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta kana meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaanii waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru. Egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira. Akka duraamini amma uummati baraa deemera. Walirraa akka keessan yeroo yootti qadhaa ijoolleen kun akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii aarsaa godhamu uummati baraa jira. Amma yeroo du'aallee baay'ee rakkisaa ture. Amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraamiti dhibbaa dhibbatti yoon taane ta'ellee.
Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaan meeshaalee barbaachisan? Kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoon qabu ta'u maal gochuuf yaadee jira?
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaa kan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira. Garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiiberii safartuu isaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofimaa isaa fuudhee yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bini garuu amma hanqina guddaa jira hospitaala keenya keessaa. Alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii. Wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenya himatti deemu gosi keenya kan itti fayyadamu. Hanqina kana immoo mootummaan inni kana laallatu nuuf fudhannee mayyaanna.
Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatoomaa.